тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы күнделікті бағдарламамызды осы сағаттағы қысқа жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматы облысындағы Боралдай кентінде 3 желтоқсанда қаза тапқан қылмыскерлердің ауыр және аса ауыр қылмыстарға қатысы бар деп хабарлайды Алматы қалалық ішкі істер департаментіне сілтеме жасаған Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Департаменттің баспасөз қызметі қылмыскерлер жасанған үйден 2 қол граната, 2 калашник автоматы мен 2 макар тапаншасы табылғанын хабарлады. Өткен жексенбіде Боралдай кентінде атыс болып, одан қылмыстық топтың 5 мүшесі мен Арлан арнайы жасағының 2 қызметкері қаза тапқан болатын. Табиғат қозғалысының жетекшісі Мелс Елеусізов Патриоттар партиясының атынан парламент сайлауына түсетін болды. Ол туралы Азаттық тілшісіне Елеусізовтің өзі хабарлады. Оның айтуынша партиялық тізім бойынша бас аяғы 22 адам парламент сайлауына түспекші. Президент сайлауына түскен Мейлс Елеусізов оған дейін экологиялық партия құрып 2012 жылғы парламент сайлауына қатысатынын айтқан болатын. Ресейде жексенбі күні болып өткен парламент сайлауында ресми түрде жеңімпаз деп жарияланған Единая Россия партиясы бұрынғыдан едәуір кем дауыс алды. Сонда да 50%-ға жуық дауыс алған билік партиясы мемлекеттік думадағы ең көп орынға ие болады. Ресейлік орталық сайлау комиссиясы тартқан ресми мәліметке сәйкес, компартия 20%-ға жуық дауыс алып екінші орынға шықса, ымырашыл саналатын Справедливая Россия 13%-дай, Владимир Жириновский бастаған ұлтшыл ЛДПР 12%-ден сәл көп дауыс жинаған. Ресми ақпарат бойынша Яблоко, Правое дело және Ресей патриоттары арасында 3 партия 7%-дық межеден өте алмаған. Мәскеу орталығында полиция сайлау нәтижелеріне қарсы шыққан ондаған наразы белсендіні қамауға алды. Бүгін Өзбекстан парламенті ұлттық конституциясының қабылданғанда 19 жыл толуына орай сотталғандарға рақымшылық жасау туралы заңды мақұлдады. Рақымшылық 60-тан асқан әйелдер мен ерлерге, кәмелетке толмағандар мен шетелдіктерге жарияланбақшы. Ал терроризм мен қылмыстың ауыр түрімен сотталғандар рақымшылыққа жатпайды. Өзбекстанда 8 желтоқсанда конституцияның қабылданғанда 19 жыл толады. Рақымшылық заңын тек президент қол қойып бекітуге тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Египетте өтіп жатқан парламент сайлауының екінші сатысы басталды. Бұл жолы үміткерлер парламенттің 498 орындық төменгі палатасындағы 52 орны үшін жеке сайлауға түседі. Сайлаудың өткен аптада болған алғашқы кезеңінде мұсылман бауырлар партиясы көпшілік дауысқа ие болды. Одан кейінгі орында әсіре консервативті салафилік топ басым дауыс жинады. Нобель сыйлығының лауреаты және Египет реформаторы Мухаммед Аль-Баради халық толқуына қатысқан жастарды исламшылдар басып тастады деп мәлімдеді. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху ресми қайырды 1979 жылғы екі жақты бейбітшілік келісімін әрі қарай сақтауға шақырды. Бүгін Түркменстандағы қазақ белсендісі Бейсенқұл Бегдесінов Азаттық радиосына өзіне Түркменстаннан шетелге шығуына тыйым салынғанын хабарлады. Оның айтуынша ол 2 желтоқсанда Ашхабадтан Алматыға ұшпақ болған, бірақ оны шекара бекетінен өткізбей қойған. Түркменстанның бас прокуратурасы оның елден кетуіне тыйым салыпты. Сот үкімі бойынша оған рұқсатсыз екен жайын өзгертуге болмайды, бірақ сот үкімі мен Түркменстан заңдары бойынша шартты түрде сотталғандарға елден шығуға шектеу қойылмайды. Иран баспасөзі елдің шығысында ақштың адамсыз ұшатын барлау аппаратын атып құлатқанын мәлімдеді. Хабарларға қарағанда ұшақ Иран аумағына шығыстан шекараны бұзып кірген. Ауғанстандағы НАТО күштері аппарат ақштыкі болуы мүмкін деп айтады. Себебі өткен аптада Ауғанстанда ұшып жүрген кезінде онымен байланыс үзіліп қалған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы қысқа жаңалықтар болды. Олар мен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз енді әрі қарай жалғасады.